Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Aktivistkinja Dinara Smailova, čije izručenje zahtjeva Kazahstan, traži azil u Crnoj Gori. U Skupštini Srbije o izboru nove vlade. Na Kosovu neuspješna konstitutivna sjednica Skupštine. Fikretu Abdiću 3,5 godine zatvora za zloupotrebu položaja. Trumpova administracija zamrzava preko 2 milijarde dolara za finansiranje Harvarda. A u nastavku ćemo između ostalog čuti koje je kazahstanska aktivistkinja za ženska prava Dinara Smailova, koja je prvo uhapšena pa puštena na slobodu u Podgorici, njen advokat Dalibor Tomović.
Dina kao borkinja za ljudska prava protiv porodičnog nasilja i protiv seksualnog nasilja u Kazahstanu podnijela je zahtjev za azil iz političkih razloga još u oktobru 2023. godine.
Saznaćemo kako su novinari Radija Slobodna Evropa došli od zvučnog topa čiju upotrebu je tokom protesta u Beogradu negirala tamošnja vlast do firme Romax Trade.
Osim uvoza, Romax Trade bila je uključena i u izvoz naoružanja i vojne opreme vredne ukupno 94 miliona evra od početka 2021. do kraja marta 2025.
Imamo i priču o radioamaterima čiju tradiciju nastavlja generacija digitalne ere.
Hello G3CFN. Hello G3CFN. This is VS1DZ calling you.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Podgorici pustio je kazahstansku aktivistkinju za ženska prava Dinaru Smailovu da se brani sa slobode dan nakon što je uhapšena u Crnoj Gori. Njeno izručenje traže kazahstanske vlasti, javlja Miloš Rudović.
Sud u Kazahstanu je krajem decembra 2023. godine izdao nalog za hapšenje čelnice organizacije Ne ćuti, koja se bavi borbom protiv porodičnog i seksualnog nasilja. Kazahstanske vlasti su saopštile da se Dinara Smailova tereti za prevaru, kršenje prava na privatnost i širenje lažnih informacija, javila je redakcija Radija Slobodne Evrope na engleskom jeziku. Za krivična djela koja joj se stavljaju na teret, u domovini joj prijeti kazna do 10 godina zatvora. Ova Kazahstanka je žestoki kritičar tamošnjih vlasti zbog njihovih rezultata u oblasti zaštite žena i djece od seksualnog i porodičnog nasilja. Međunarodna organizacija Human Rights Watch je februara prošle godine nazvala optužbe protiv nje sumnjivim.
Energični napori vlasti protiv Smailove više liče na pokušaj diskreditovanja legitimnog rada njene organizacije.
Saopšteno iz ove organizacije, Smailova i njen suprug, aktivista za ljudska prava, Almat Mukamedžanov, optužbe kazahstanskih vlasti ocjenjuju neutemeljenim i vidom političkog progona. Smailova godinama živi u samonametnutom egzilu. Od 2023. godine nalazi se u Crnoj Gori. Savjet za građansku kontrolu rada policije je oktobra 2024. godine upozorio ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da njoj prijeti izručenje Kazahstanu i da ta zemlja, poput Rusije, sprovodi pojačan pritisak na branioce ljudskih prava.
Kao i da je stanje ljudskih prava u toj postsovjetskoj državi, prema brojnim kredibilnim izvještajima, pogoršano, a oni koji brane i zastupaju demokratske i slobodarske vrijednosti, izloženi su represiji i kriminalizaciji.
Kazali su i savjeta. Crna Gora, poručuju i savjeta, treba da bude prepoznata kao zemlja u kojoj se naročito drži do ljudskih prava i zaštite ljudskog integriteta. Viši sud je nakon saslušanja naložio puštanje na slobodu, ali i mjeru oduzimanja njenog pasoša. Advokat Smailove, Dalibor Tomović, pozdravio je odluku suda.
Dina kao borkinja za ljudska prava protiv porodičnog nasilja i protiv seksualnog nasilja u Kazahstanu podnijela je zahtjev za azil iz političkih razloga još u oktobru 2023. godine. O tom zahtjevu crnogorske vlasti još nisu odlučile i očekujemo tu odluku u ovih nekoliko mjeseci. Ukazao bih na činjenicu da je taj zahtjev za azil podnesen mnogo prije nego što je kazahstanska vlada podnijela zahtjev za izručenje sa ovim zahtjevom i za pritvaranje, tako da smatram da su po našem mišljenju apsolutno opravdani razlozi za strah od progona koji može očekivati za slučaj da bude izručena Kazahstanu. Danas je sudija za istragu prihvatio argumentaciju odbrane i nije odredio najtežu mjeru, dakle lišenje slobode, već je odredio mjeru oduzimanja putne isprave, što je jednom, dakle, jako dobrom slučaju bitno za njeno svakodnevno funkcionisanje.
Bio je to Dalibor Tomović, advokat kazahstanske aktivistkinje. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Na dnevnom redu sjednice Skupštine Srbije je izbor nove vlade. Mandatar, endokrinolog Đuro Macut u svom ekspozeu je iznio predlog za članove kabineta, te plan i program nove vlade. U predlogu sastava kabineta je 30 ministara, od toga je 10 novih imena. Dio opozicije najavio je da neće prisustvovati sjednici, izvještava Gordana Ćosić.
Gotovo sat i po vremena mandatar za sastav nove vlade Srbije, endokrinolog Đuro Macut, čitao je svoj ekspoze u Skupštini Srbije. Macut je pred poslanicima rekao da će njegov zahtev kao mandatara biti da nova vlada Srbije bude mobilna, odnosno da ministri budu više sa narodom i da se sednice održavaju i u lokalnim samoupravama, a ne samo u Beogradu. U prvom delu izlaganja govorio je o aktuelnim studentskim blokadama koje traju duže od 4 mjeseca. On je rekao da će jedan od njegovih ključnih prioriteta biti ponovno otvaranje fakulteta, kao i da institucije počnu da funkcionišu u punom kapacitetu.
Srbija je umorna od podela. Srbija je umorna od blokada. Niko nema i ne sme imati više prava od drugog i to je jedina mera vrednosti. Protesti i nezadovoljstva prirodna su manifestaciona podela mladosti, ali ne i blokade i uskraćivanje prava drugima da rade, da se školuju i da žive normalno. Kada drugome uskraćujete prava kao što su pravo na kretanje ili školovanje, onda postajete uzurpator sloboda drugih. Za mene kao profesora svi su studenti isti i svi su naša deca. U tom smislu funkcionisanje instituta sistema, pre svega škola i univerziteta, moji su prvi prioritet.
Rekao je budući premijer Srbije i najavio pripajanje visokog obrazovanja Ministarstvu nauke te posebne stipendije za najdarovitije učenike. Rekao je da Srbija neće pristati na rješenja koja nisu u skladu sa Ustavom i Rezolucijom 1244 i najavio nastavak pomoći Srbima koji žive na Kosovu. U spoljnopolitičkoj orijentaciji Srbije najavio je kontinuitet i istakao da će Srbija ostati vojno neutralna, a da evropski put nije jednosmerna ulica gde se ulazi iz molbe, već iz uverenja da je Srbija potrebna Evropskoj uniji. Jedan deo opozicionih stranaka poput Koalicije NADA, koju čine Nova demokratska stranka Srbije i Pokret obnove Kraljevine Srbije, saopštila je da neće prisustvovati današnjoj sednici Skupštine jer novu vladu vide kao nastavak stare, te da je prelazna vlada za njih jedini izlaz iz političke krize u kojoj se Srbija našla. Sa druge strane, pojedine opozicione stranke koje su učestvovale u raspravi nakon iznošenja ekspozea, poput stranaka Mi glas iz naroda, Ekološki ustanak, Zeleno-levi front, Pokret slobodnih građana, složne su da neće podržati ovu vladu.
S obzirom na to da je ovo nova vlada, da ste vi novi mandatar, da je prethodna pala, izgubila većinu u Skupštini, da nema prethodnog premijera gospodina Vučevića, ključno pitanje jeste šta je to novo što vi donosite? Šta je to što je bilo u prethodnoj vladi i što je prethodna vlada radila loše, što ćete vi sada da radite bitno drugačije i zbog čega tražite poverenje Narodne skupštine da budete predsjednik Vlade Republike Srbije u narednom periodu?
Rekao je Pavle Grbović, narodni poslanik i predsjednik Pokreta slobodnih građana. Iznenađenje u toku rasprave desilo se kada je Miroljub Albijanić, poslanik iz stranke koalicionog partnera SNS-a, podržao studente u blokadi i kritikovao mandatara što nije uspostavio dijalog sa vladajućom koalicijom.
Na ove pregovore za ovu vladu Milana Stamatovića predsjednik Vučić nije pozvao. Ali ni vi kao mandatar niste osjetili potrebu da pozovete ni predsjednika moje stranke, a ni mene kao predsjednika poslaničke grupe. Ja hoću da verujem da vam ovaj sastav vlade nije izdiktiran i da ste mogli da predložite makar jednog ministra. Kako vi mislite da vas podržimo za izbor ako niste uspostavili dijalog sa vladajućom koalicijom?
Rekao je predsjednik poslaničke grupe Zdrava Srbija, Ruska stranka, Ujedinjena seljačka stranka, koja je deo vladajuće koalicije čiji je stožer Srpska napredna stranka. Na njegovo izlaganje usledile su reakcije pojedinih poslanika vladajuće koalicije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je 6. aprila dr. Đura Macuta za mandatara nove vlade Srbije, nakon što je Skupština Srbije 19. marta konstatovala ostavku premijera Miloša Vučevića. On je dao ostavku 28. januara sa obrazloženjem da se osjeća odgovornim što su članovi Srpske napredne stranke, čiji je on predsednik, dan ranije pretukli studentkinju u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Studenti u protestu od ponedjeljka uveče blokiraju ulaze u radioteleviziju Srbije u Beogradu. Tokom noći u blokadi su držali i radioteleviziju Vojvodine u Novom Sadu, koju je u jutarnjim satima prekinula žandarmerija. Saopštili su da će protest ispred RTS-a trajati do raspisivanja javnog poziva za izbor članova Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije. Izvještava Zoran Glavonjić.
Studenti su saopštili da su blokirali RTS i RTV nezadovoljni izveštavanjem o njihovim protestima koji traju peti mesec, sa zahtevom da se procesuiraju odgovorni za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Javni medijski servis radi protiv svih nas. Kako regulator medijskih servisa ne postoji, niko ih ne može ukrotiti, objavili su studenti u blokadi. Od Odbora za kulturu i informisanje Skupštine Srbije zatražili su izbor Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM uz transparentno odvijanje procesa jer je, kako su naveli, prethodni pratilo nepoštovanje zakona i procedura. REM je zadužen da kontroliše kako pružaoci medijskih usluga poštuju obaveze. Savetu REM-a mandat je istekao 4. novembra, novi nije izabran. Među građanima koji su bili na blokadi RTS-a i Zoran Stojanović, koji je za naš program rekao:
žalosno je što smo došli do te situacije da se mnogo toga prikrivalo, sakrivalo, kriminal, korupcija, da je na vreme izveštavano, onda bi se i verovatno i vlast korigovala i ne bi došli u ovu situaciju da se ne vidi normalan izlaz.
Radio Televizija Srbije saopštila je da su, kako je navela, studenti u blokadi nezakonito blokirali ulaze u zgrade RTS-a, da su u Takovskoj podigli šator, a na košutnjaku ispisali grafite. Miloš Jovanović i Snežana Denić na licu mesta su pokazali solidarnost sa akademcima.
Želim da podržim studente u ovoj borbi koja je istorijska. Ključno u zahtevima da ovaj RTS ne radi kako treba.
Sve ovo što studenti traže, to su sve moje moralne i etičke vrednosti, znači, koje oni podržavaju, onda ja podržavam njih.
Protest pred zgradom radio televizije Vojvodine u Novom Sadu, koji je trajao 22 sata, završen je u 5:30 dolaskom jakih snaga žandarmerije koje su potisnule studente u blokadi i omogućile ulaz zaposlenima. Tokom blokade na ulazu u RTV ispisane su poruke novinari bez etike: izveštavajte o Strasburu, treba vas ugasiti, ostavke parobija. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Zvaničnici su negirali upotrebu zvučnog topa tokom protesta u Beogradu, a opozicija je iznijela detalje o nabavci tog sistema. Ulogu u njegovoj nabavci imala je novosadska firma Romax Trade. Radio Slobodna Evropa otkriva kako je ta firma uključena u uvoz oružja i opreme za potrebe institucije u Srbiji, ali i da posreduje u izvozu srpske namjenske industrije. Prilog Natalije Jovanović pripremila Miljana Miletić.
Pre gotovo mjesec dana ministar policije Ivica Dačić potvrdio je kako Ministarstvo unutrašnjih poslova ima do tada javnosti nepoznatu opremu, u pitanju su akustični uređaji dugog dometa. Jedini pisani trag o kupovini Elrad sistema 19. marta pokazala je opoziciona poslanica Marinika Tepić. Zvanično niko nije potvrdio, ali ni negirao autentičnost zapisnika kojim se navodi da kupovina Elrad sistema tokom 2021. godine poverena firmi Romax Trade kao jedini ponuđaču u neposrednoj pogodbi sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Praćenjem zvaničnog traga poslovanja Romax Trade-a, Radio Slobodna Evropa utvrdila je da je reč o kompaniji registrovanoj u Novom Sadu, na čijem čelu je počasni konzul Ugande u Srbiji. Prema podacima objavljenim na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Goran Rodić je 24. maja 2024. godine dobio dozvolu za objavljivanje funkcije počasnog konzula Ugande u Srbiji. Iz konzulata te države za Radio Slobodna Evropa su naveli da je Goran Rodić izabran za počasnog konzula redovnom procedurom, a da je objekat konzulata iznajmljen. Za sva pitanja o poslovnim vezama konzula sa Republikom Ugandom uputili su nas na Gorana Rodića, koji se do objave teksta nije javio novinarima Radio Slobodna Evropa. Novinari RSE uputili su i upite firmi Romax Trade iz Novog Sada, međutim, odgovori nisu stigli. Firma Romax Trade posljednjih 5 godina nabavlja oružje i vojnu opremu za državne organe. Dozvole za uvoz različitog oružja i vojne opreme vredne više desetina miliona evra, čiji su krajnji korisnici institucije u Srbiji, dobila je firma Romax Trade iz Novog Sada, kako pokazuju podaci Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, koji su novinarima RSE dostavljeni 7. aprila po zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Dostavljena je tabela koja se odnosi na uvozne i izvozne dozvole koje je ministarstvo davalo Romax Trade-u od početka 2021. do kraja marta 2025. Kako pokazuju ovi podaci, firma Romax Trade posredovala je pri uvozu oružja malog kalibra za Bezbednosnu informativnu agenciju, radara za Vojno-tehnički institut, dronova i suzavca za potrebe srpske policije. Osim uvoza, Romax Trade bila je uključena i u izvoz naoružanja i vojne opreme vredne ukupno 94 miliona evra od početka 2021. do kraja marta 2025. Državne institucije koje su nabavljale oružje i opremu preko Romax Trade-a nisu odgovorile na upite RSE o tome zašto su izabrale ovu firmu da za njih posreduje u nabavci naoružanja, kao i pod kojim uslovima je Romax angažovan. To nisu objasnila ni državna preduzeća namenske industrije kod kojih je Romax Trade posredovao kod uvoza. Firma Romax Trade nije odgovorila na upite RSE, a nije se oglašavao ni vlasnik Goran Rodić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Pred početak sastanka s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Briselu, zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinski izjavila je da NATO neće tolerisati potencijalni sigurnosni vakum i ugrožavanje mira u Bosni i Hercegovini. Ona je istakla da je NATO zabrinut zbog događaja koji se u posljednje vrijeme dešavaju u toj zemlji. Pripremila Aida Đugum.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea učestvuje na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća, glavnog tijela za donošenje političkih odluka unutar NATO saveza. Prethodio mu je bilateralni razgovor generalnog sekretara Rutea sa članovima predsjedništva BiH, predsjedavajućom Željkom Cvijanović, članovima predsjedništva Željkom Komšićem i Denisom Bećirovićem. Cilj susreta je jačanje saradnje i potvrda opredijeljenosti Saveza prema Bosni i Hercegovini. Zamjenica generalnog sekretara NATO-a Radmila Šekerinska je pred početak sastanka na konferenciji za novinare rekla da je NATO zabrinut događajima u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini, ističući da ustavni poredak države mora biti poštovan.
NATO firmly supports the territorial integrity.
Podržavamo teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom. Dejtonski sporazum mora biti poštovan i kamen temeljac stabilnosti BiH.
It is a cornerstone of stability and Bosnian Herzegovina's state architecture.
Šekerinska, bivša potpredsjednica vlade Sjeverne Makedonije, koja je krajem prošle godine imenovana za zamjenicu generalnog sekretara NATO-a, izjavila je da je stabilna i sigurna BiH u interesu svih i važan partner NATO-u, te da se očekuje njen daljni napredak na euroatlantskom putu.
The constitutional order in Bosnia and Herzegovina must be respected.
Ustav Bosne i Hercegovine mora se poštovati. Nećemo dozvoliti stvaranje bilo kakvog sigurnosnog vakuma niti ugrožavanje teško postignutog mira. Na tom planu blisko sarađujemo sa međunarodnim partnerima. Sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine predstavljaju i širi sigurnosni interes. BiH je partner koji cijenimo i sa kojim želimo dodatno razvijati odnose. Spremni smo nastaviti s provedbom paketa mjera za jačanje kapaciteta kroz svakodnevni rad NATO-ovog ureda u Sarajevu i podršku našeg političkog osoblja.
Through the daily efforts of our headquarters in Sarajevo and our political engagement support cell.
I član predsjedništva BiH Željko Komšić obratio se danas članovima Sjeveroatlantskog vijeća. On je izjavio da je politička situacija u Bosni i Hercegovini nakon izricanja prvostepene presude Miloradu Dodiku veoma složena, te da može predstavljati direktnu prijetnju po sigurnost zemlje i regije. Rekao je da je trenutno u BiH u toku pravosudni postupak sa jedne strane koje vode domaće pravosudne institucije, što se s druge strane pokušava pretvoriti u političko pitanje, iako to u ono u svojoj suštini nije. Tu se ne radi o političkom, nego prije svega o sigurnosnom problemu, smatra Komšić. On je rekao kako je potpuno svjestan da je ovo pitanje za domaće pravosudne i policijske institucije, koje to moraju same riješiti. Član predsjedništva Denis Bećirović izjavio je u Briselu da je rukovodstvo entiteta Republika Srpska napala ustavni poredak te da godinama podriva Dejtonski mirovni sporazum i radi protiv euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine. Kako je saopšteno iz Bećirevićevog kabineta, on je tokom sastanka istakao i da je na putu ka članstvu u NATO BiH postigla konkretne rezultate koji bi bili bolji, ocjenjuje on, da nije bilo destruktivnog djelovanja proruskih političara u BiH. Bećirević smatra i da čelnici Republike Srpske više nisu relevantni sagovornici jer, kako je rekao, oni su predmet pravosuđa. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Današnja konstitutivna sjednica Skupštine Kosova proistekla je iz izbora održanih 9. februara, no sjednica je prekinuta zbog neusvajanja izvještaja Komisije za verifikaciju mandata, javlja Elmedina Šabanović.
Konstitutivna sjednica 9. saziva Skupštine Kosova prošla je neuspješno, jer poslanici nisu glasali za izvještaj Komisije za verifikaciju mandata. Poslanici opozicionih stranaka, Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova glasali su protiv izvještaja, dok je Srpska lista bila uzdržana. Predstavnici opozicije doveli su u pitanje Kurtijevu ostavku sa mjesta premijera i ostalih članova vlade koji su izabrani za poslanike na izborima 9. februara. Predsjedavajući sjednice je rekao i da će se obratiti predsjednici Kosova Vjosi Osmani za dalja uputstva. U međuvremenu, političke stranke se međusobno optužuju za nekonstituisanje Skupštine Kosova. Bivši ministar Fatom Peci, sada izabrani poslanik na listi pokreta Samoopredjeljenje, rekao je da su konstituisanje Skupštine Kosova onemogućili Srpska lista i opozicione albanske stranke.
Ovo je nova okolnost koja u ustavnom i pravnom aspektu kao i u poslovniku Skupštine nije predviđena i definisana, te je predsjedavajući današnje sjednice odlučio da se za ovakvu novu situaciju obrati predsjednici Kosova.
Rekao je Peci nakon prekida sjednici. On je rekao da je sada na predsjednici Vjosi Osmani da odgovori ili se obrati Ustavnom sudu. Lider Demokratske partije Kosova Memli Krasnići rekao je da je do prekida konstitutivne sjednice Skupštine došlo kao posljedica djelovanja pokreta Samoopredjeljenje. Istakao je da sjednica ne može da se nastavi jer će ostavke vladinog kabineta morati da budu podnijete na vrijeme. Krasnići je dodao da Demokratska partija nije glasala za izvještaj komisije za verifikaciju mandata, jer pismo o ostavci premijera Albina Kurtija nije ozbiljno, te da Kurti treba da pošalje zvanično pismo ostavke i da ga dostavi Centralnoj izbornoj komisiji. Predsjedavajući privremene komisije za verifikaciju mandata i kvoruma Artan Abraši optužio je opoziciju za izazivanje nepotrebne krize nakon neusvajanja izvještaja komisije. Abraši, koji je iz pokreta Samoopredjeljenje, rekao je da su članovi privremene komisije putem dopisa obaviješteni o ostavci Albina Kurtija sa mjesta premijera i članova aktuelne vlade koji su izabrani za poslanike. Predsjednik Demokratskog saveza Kosova Lumir Abdidžeku rekao je da će njegova stranka glasati za izvještaj privremene komisije za verifikaciju mandata čim članovi vlade koji su izabrani za poslanike podnesu ostavke. Abdidžeku je rekao da ne prihvata ostavku vlade u tehničkom mandatu, tvrdeći da Kurti i ostali članovi kažu da su podnijeli ostavke, ali prema njegovim riječima nastavljaju da rade u vladi. Kako kaže, sve ovo je dio političke igre za odugovlačenje stvaranja institucija i kupovinu vremena. Predsjednik pokreta Samoopredjeljenja Albin Kurti ocijenio je neizglasavanje izvještaja Komisije za verifikaciju mandata i kvoruma kao institucionalni napad na Kosovo i demokratske izbore.
Ovo je neviđena situacija u našoj državi i mnogo šire. Mi upravljamo dobro, a oni prave loše vijesti za našu državu. Da su protiv vlade i republike, to je poznato, ali da su i protiv sebe, to smo danas naučili.
Napisao je Kurti na Facebooku. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Čitajte, slušajte i gledajte.
vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Radioamateri su u najtežim okolnostima i vremenima u Bosni i Hercegovini bili uz građane, spajali pokidane veze i porodice. I sada su u vrijeme prirodnih i drugih nesreća na usluzi građanima, a za ovaj hobi se i dalje interesuje veliki broj mladih, iako su rođeni u digitalnoj eri. Edip Bajrović.
Vremenski uslovi u Sarajevu su povoljni. Antena ispred kluba radioamatera se okreće. Kreće novi dan i novi lov na radio stanice. Amar Džuho i Mehdi Omerhođić komuniciraju s kolegama širom svijeta. Prve valove su, kažu, učili od onih koji su odrasli u doba analogije. Sada im je ovo i više od hobija.
Thank you very much for nice report, 73, QRZ.
Mene je zainteresovao moj komšija tu preko puta. Mene je on uvijek furao neke, tad za mene je toki voki, jer se kaže, stanice neke, čim sam ono stekao prvo znanje o tome, nije me ni pitao, nego me prijavio taj prvi klub da polažem za svoju licencu.
Moj i dedo i otac su inače bili radioamateri, međutim moj otac nikad nije zapravo položio za radioamatera i to je ostala neka njegova želja, a inače inženjer telekomunikacija, tako da sam od njega naslijedio tu ljubav i jel, samim tim što je, nam je klub omogućio ovu priliku, odlučili smo da iskoristimo i da napokon jel, postanemo radioamateri.
Hello, G3CFM. Hello, G3CFM. This is VS1DZ calling you.
Ove godine Međunarodna radioamaterska organizacija slavi 100. rođendan. Radioamaterizam u Bosni i Hercegovini se također gaji i razvija decenijama, a najviše dobija na značaju u najtežim vremenima. Adem Lisičić je upravo 90. u ratu počeo volontirati kao radioamater.
Jer smo bili u prilici da svakodnevno svjedočimo tim nekim upravo emotivnim vezama između porodica koje se sad kaže nisu čule i po godinu dvije dana, gdje smo morali prenositi i teške i žalosne da kažemo poruke, ali isto tako je bilo i šaljivih situacija i lijepih vijesti mladim osobama u tom periodu, kriznom tom periodu, bilo je izuzetno bitno da može da se posveti nečem konstruktivnom, da se druži, da ne razmišlja o svakodnevnim tim lošim stvarima, nego da čak šta više doprinosi.
Predsjednik kluba radioamatera Novo Sarajevo Nebojša Bojanić kaže da su radioamateri u vrijeme prirodnih nesreća i katastrofa kada zakaže internet i telekomunikacijska mreža na usluzi građanima.
Jedna ekipa radioamatera, na primjer, išla je u Tursku, dole za vrijeme zemljotresa. Radioamateri iz Jablanice su prvi, recimo, uspostavili komunikaciju dolje u Jablanici. Uvijek smo tu negdje i kakve su klimatske promjene, sve se češće nešto dešava.
Ovaj hobi se sada masovno razvija u svijetu.
Dosta ljude privlači emergency, dakle pogotovo Amerikance, rad u vanrednim okolnostima gdje kada sve padne, kad sva komunikacija padne, onda se u pomoć zovu radioamateri koji obično budu zaboravljeni od nadležnih institucija.
Dok nadležnim institucijama nisu u fokusu, radioamaterski klubovi su popularni i među mladima. Tu su i takmičenja gdje se osim dobrih rezultata prikupljaju i nova prijateljstva. Mehdi Omerhođić i Muhamed Soldin imaju poruku za svoje vršnjake.
Mislim da su ovo trenutno najbolje godine za mlade ljude, da se uključe u ovaj hobi i definitivno da nastave sa njim.
Probaj, pa ako se svidi i ne svidi, to je to.
Hobi ili dužnost, radioamateri nalaze svoje mjesto i u digitalnoj eri. Nastavljaju tradiciju uvezujući radioamaterstvo i savremene tehnologije. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
kad izađem u dvorište, nađem pacova, nađem mrtvu pticu i ostalo. Smrad neviđeni koji se širi, znači katastrofa.
Sav otpad iz domova oko 80.000 građana Valjeva komunalna služba dovozi u komšiluk Slavice Radivojević-Daničić. Oko 100 tona svakoga dana, već 3 decenije. Možete li da zamislite da živite pored deponije? Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Zavirit ćemo u dvorište u Valjevu i Užicu na zapadu Srbije, gde se građani bore protiv zagađenja koje stiže sa deponija. Ali nije ovo problem samo Valjeva i Užica. Više od 3 miliona tona smeća godišnje se iznese iz domova u Srbiji, oko kilogram po stanovniku dnevno. Najveći deo završi na deponijama, a na mnogima se otpad odlaže bez ikakve kontrole, odnosno merenja zagađenja. Ostanite sa nama. Grad Valjevo, Suvoborska ulica. Planina smeća je nadvisila krovove obližnjih kuća i preti da uđe u korito reke Kolubare. Aleksandar Dragojlović je odrastao u ovoj ulici. Seća se kada je pre više od 30 godina smeće počelo da se odlaže u njegov komšiluk. Kaže da su gradske vlasti rekle da je to samo privremeno rešenje dok se ne izgradi prava deponija po standardima. Privremeno u Valjevu ostalo jedino, a deponija se širila i došla par desetina metara od prvih kuća.
Zašto, kako, ne znam, ali je proširena i deponija raste i samo ne znam dok će. Vetrovi kad su nose kese i ostalo smeće, lakše koje je ovde, ja sam kupio po dvorištu 1000 puta po 50, 60, 100 kesa ili papira, razno raznih, sve sa deponijom. Trpimo, šta ćemo, nemamo kud, nemamo rezervnu varijantu.
Sa Aleksandrom se penjem na prvi sprat njegove kuće. Kaže da bolje osmotrimo okolinu. Prvo primećujem da su sve zavese i roletne u prostorijama koje gledaju na ulicu spuštene. Aleksandar kaže, tako je svakog dana.
Roletnom zaklanjam vidik da ne bi gledao u deponiju.
Podižemo roletnu i izlazimo na balkon.
Ovaj balkon kad je rađen, deponija je bila neprimetna. Mi smo se trudili da uradimo da imamo tu za jutarnju kaficu, popodnevno ovo ono, ali to se već ne koristi za te stvari mnogo godina.
A zašto?
Pa zato što je takav miris da je to nemoguće popiti kafu. Većinom. Nije baš svaki dan, ali 300 dana u godini sigurno. Pa ja bi moje domaćinstvo mogao da prodam ispod tržišne cene jedno 100 puta, zato što ko će doći da živi u... Ja moram da živim tu, ja sam rođen tu i nemam kud. Tu je rođen moj otac, moj deda, moj pradeda. Ja nemam gde. Znači, a ovi koji bi došli ovde, ne verujem. Komentari drugih ljudi su kako možeš da živiš ovde. Kaže ti da si u Nemačkoj ili u Austriji, oni bi te sklonili. Da jednostavno, da je njihovo rešenje tako, oni bi ti ponudili mnogo bolju opciju od one koju imaš, ali ovde ti niko ništa ne nudi sem što traži. Nikakve pomoći od grada, od republike, to ni jedan gest pažnje prema ovom narodu nije urađen.
Deponija u Valjevu jedne od čak 134 nesanitarne deponije u Srbiji. Tako se u izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine opisuju one na kojima gradske komunalne službe odlažu smeće mimo standarda i bilo kakve kontrole. Agencija upozorava da ta smetlišta direktno utiču na zagađenje vazduha, zemljišta, podzemnih voda, kao i reka i jezera u njihovoj blizini. Da su deponije veliki zagađivači, ali i velika opasnost, zbog rizika od, na primjer, požara i širenja zaraza, ukazuje Lazar Krnjeta, stručnjak za upravljanje otpadom.
I zakon prepoznaje naš zakon baš termin smetlište. To i sama reč asocira na nešto neuređeno, znači neki plato, neka površina gde je nekad neko pomislio da treba bacati đubre, pa se to nastavilo, pa su registrovane lokacije, po pravilu su to opštinska zemljišta i nažalost po pravilu je to 70% naših smetlišta je uz vodotokove od većih gradova, znači Kragujevac, smetlište, Kraljevo, smetlište, Prijepolje, smetlište, Kruševac, smetlište, Novi Sad, smetlište. Na smetlištima ovim koja dominiraju u Srbiji se nikakva merenja ni ne rade. Mi samo znamo da su ona opasna.
Aleksandar Dragojlović tvrdi da njega niko zvanično nije upozoravao na potencijalne rizike jer živi pored smetlišta.
Danas je neko upozoravao, nije. Tu ima i pacova i pasa lutalica, svašta.
To u priči potvrđuju njegove komšije, Slavica Radivojević-Daničić i Milan Ninić.
Mi smo svjesni, ali nadležni nisu svjesni. Nije samo to problem nas, problem je i grada i okoline. Naravno da smo svjesni bolesti i od štetočina i od svega. I od mrtvih životinja koje se dovlače i svega. Ne znam šta da vam kažem. Najlepše je kad odemo na odmor, ne budemo tu 15 dana, nadišemo se čistog vazduha i to je to.
Svo smeće iz celog grada Valjeva, a i šire od grada Valjeva. Sve što dođe od smeća dolazi iz tovara se tu. Pored same reke Kolubare, nama 100 metara, 50 metara od kuća, 3 km od centra grada, sve se istovara tu. Sve je na očigled svih građana. Pored samog obilaznog puta, prometna ulica, svi prolaze, svi vide. Dozvole, koliko znamo, nemaju za bacanje smeća tu. Totalno neadekvatna lokacija za tu namenu.
Milan Ninić kaže i da se on kao dečak igrao u dvorištu kuće i na ulici, ali da danas svojim sinovima to rijetko dozvoljava.
Od kad pamtim neko vrijeme, recimo od svoje 10. 12. godine, to je bilo neko malo brdašce sa nekih 10-15 metara visine. Sada je ona već nekih 40-50 metara visine. Promijenilo je se to samo što je gore u odnosu na moje djetinjstvo. Tada se nije toliko osjećao taj smrad, tada je deponija bila mnogo manja, mnogo manje smeća je bilo. Je sad već deca u dvorištu i ne mogu toliko da se igraju od samog smrada i miševa, pacova, komaraca, muva, svega ostalog. Nije baš za izlazak napolje. Ovdje gdje smo mi u ovom komšiluku, svakodnevno gasovi izlaze na dva mjesta na samoj deponiji, što je sam otrov koji izlazi. To se svaki dan dešava i sve to udišemo.
Zašto na deponijama poput Valjevske često dolazi do požara? Vatrogasci u Srbiji su proteklih mjeseci imali posla na desetinama lokacija gdje je gust dim sa smetlišta gušio gradove i sela. Lazar Krnjeta objašnjava da se požari javljaju zbog oslobađanja metana i smeća, lako zapaljivog otrovnog gasa.
Direktive EU nalažu da se na deponije ne odlaže biorazgradljivi otpad. Biorazgradljivi, znači ono ljuska od krompira, otpaci od hrane i sve to što se razgrađuje. Zato što to kad se stavi dole, zatrpa, ono truli i pravi taj biogas. U biogasu je 70% metana koji je vrlo zapaljiv i to je taj glavni problem. Drugi problem je što se taj bio otpad razgrađuje, cedi se i napada podzemne vode gdje su izvorišta vode koju pijemo, znači ugrožena. Teški metali u tim otpadnim vodama su u koncentraciji i po 100 puta većoj od recimo koncentracije teških metala u otpadnim kanalizacionim vodama. Znači to su vrlo teško zagađene vode, tako da je taj biorazgradljivi otpad u stvari je najveća opasnost. Ovaj drugi koji nije bio razgradljiv je sam po sebi opasan, zato što leti na sve strane, vidite ove kese kad se razlete, dune jači vetar, drveće nam je okićeno kao za novu godinu, ali ne sa ukrasima koje smo želeli, nego sa tim nekim kesama koje ničemu ne služe.
Na smetlištu u Valjevu proteklih mjeseci nije bilo požara, ističu Slavica, Milan i Aleksandar, ali dobro se sećaju kako je to izgledalo ranije.
Gorela je u više navrata, baš, da smo se skroz pogušili.
Pre par godina, jedno 7 dana nisu mogli vatrogasci, to je bilo, boga mi, po troja, četvora, petora kola nisu mogli, non stop su dežurali tu, dim je bio veliki, vatra velika, oni su nekako, ljudi stvarno se borili da nas spasu od te katastrofe koja je bila potencijalna.
Dim, crni dim, beli, pucanje flaša raznih, nekako se to ugasilo, stabilizovalo.
Stanovnici Suvoborske su proteklih godina protestovali protiv deponija, podsjeća Slavica.
Prije 7-8 godina smo blokirali, dobili smo obećanja da će se skloni, da će da prestanu da doteruju to đubre, a ostalo ništa. Na koji god sam se broj obratila, ja i moje komšije, niko nije nadležan. To što sam ja okrenula jedno 20-ak brojeva, prebacuju loptu s jednih na druge i od odgovora ništa. Svakog mjeseca mi plaćamo komunalne usluge, a evo pogledajte gdje mi živimo, 50 metara od deponije.
I uredno plaćate svakog mjeseca?
Uredno, svaka kuća uredno plaća odnošenje đubreta. Koje se odnosi tu, koje možemo u kesama da prebacimo preko Kolubare.
U potrazi za odgovorima došli smo 50 km dalje od Valjeva, u selo Kalenić, gdje država traži rješenje za valjevsko smetlište. Na nekadašnjim kopovima uglja gradi se regionalni centar za upravljanje otpadom Eko Tamnava. Dakle, za razliku od nesanitarnih, ovo treba da bude sanitarna deponija u kojoj rizik od zagađenja treba da bude sveden na minimum. Procene su da će se ovdje godišnje odlagati više od 250.000 tona smeća. Iz Valjeva i još 14 gradova i opština u kojima živi oko pola miliona ljudi. Plan je da sve bude gotovo do kraja 2025. godine, priča Zoran Petrović, direktor budućeg regionalnog centra za upravljanje otpadom Eko Tamnava.
Ovdje je nekad bilo koji ima priliku da dođe da vidi. Nepristupačno, devastirano zemljište, iskopan ugalj od strane rudarskog basena Kolubara i to je površina nekih 62 hektara u vlasništvu Eko Tamnave koja polako, kao što i sami vidite, privodi se nameni. Tokom sljedeće godine će biti izgrađen jedan regionalni moderni centar koji će zbrinjavati otpad sa 15 lokalnih samouprava sa ukupno 550.000 stanovnika. Zahvaljujući državi Srbiji, Ministarstvu zaštite životne sredine iz kredita Evropske banke, ovaj projekat se financira. I šta je razlika u odnosu na ono što je do sad rađeno, što se ovaj projekat radi po evropskim standardima i prate se evropske standarde i norme koje se mora ispoštovati.
Sa početkom rada Eko Tamnave, kako naglašava Zoran Petrović, moraju se zatvoriti lokalna smetlišta.
Stavljanjem ovog regionalnog centra u funkciju, onda je u obavezi svaka lokalna samouprava da dotle uradi svoje projekte za sanaciju, onda rekultivaciju svojih lokalnih deponija i one moraju u nekom vremenskom periodu biti stavljene pod zaštitu, odnosno rekultivisane, zatvorene i više na njih ne može biti odlagan komunalni otpad. Svako komunalno preduzeće dobit će određeni broj transportnih uređaja i smećara, posuda za zbrinjavanje komunalnog otpada u domaćinstvu, dve kante, mokra i suva frakcija, transfer stanice, reciklažna dvorišta, kako bi ovaj projekat potpuno se zaživeo. Ništa nama ne znači ako mi završimo ovaj deo ovdje regionalnog centra, a lokalne samouprave, odnosno komunalna preduzeća i sav taj deo koji je prateći ne bude spreman. Već je počela edukacija i stanovništva da onaj stanovnik, građanin koji dobije dve kante, zna zašto mu služi jedna, zašto mu služi druga. Teško će to biti. Njegovo osnovno pitanje, a šta će meni ovo? On je navikao dosta tako da ima jednu tu kantu, stavlja tu sve što stavi, ono što ne stavi, zna se gdje ide u kanal neki, tako, od toga nastaju ove divlje deponije, ali smatram da izgradnjom ovoga proradit će i svijest kod ljudi da ako oni se potrude malo, neće imati taj problem više, neće kukati više onaj u Valjevu zašto mu je deponija tolika i tolika, zašto mu smrdi, zašto se zapalila ili već šta.
Aleksandar, Slavica i Milan iz Valjeva, međutim, ne veruju mnogo obećanjima.
Pa poučen prethodnim iskustvom zadnjih 20 godina i obećanja raznih političkih opcija i gradskih opcija, ja ne verujem u to. 25. to teško. To teško. A ovdje neće moći da tovare do 25. do 26. recimo. Ja mislim da je kvota maksimalna i da više ne može.
Svake dvije do tri godine se daju tako neka obećanja da će se nasipati zemljom. To potraje nekih 6 mjeseci. Poslije toga prestane više i da se nasipa, a kamoli da se priča o nekom iseljenju deponije i ostalo. Mogu sigurno samo kada bi se malo i građani iz centra grada i iz okoline malo više angažovali oko svega toga, kao što nama ovdje smeta, tako i njima smeta sigurno. To je štetno po ceo grad, a ne samo po nas koji živimo ovdje. Samo da je malo više ljudi koji bi se angažovali i bili istrajni u tome, sigurno bi rješenje bilo tu.
Nadam se. Ja bih voljela sutra moje dijete da udiše svež vazduh i čist vazduh.
Čistu okolinu traže i građani koji već mjesecima blokiraju rad Centra za upravljanje otpadom Duboko na domak Užica. Ovdje se od 2011. dovozilo smeće iz 9 gradova i opština. Prvi takav, moderan centar u Srbiji, bio je primjer dobre prakse, kako odlagati otpad sa što manje zagađenja. Međutim, sa preko 900.000 kubika primljenog smeća, deponija Duboko je za trećinu premašila izgrađene kapacitete i do sada nije proširivana. Građani u strahu od zagađenja sada traže njeno zatvaranje, okupljeni u udruženje Da ne dišemo Duboko. Među njima je i Dragan Grujičić.
Radi bez dozvola. Radi mimo svakih zakona, mimo svakih propisa, mimo bilo čega što je, na čemu je utemeljena ova država. Svakodnevni život u blizini deponije je život sa deponijom. Deponija smrdi, deponija se čuje, deponija se osjeća. Deponija je uništila nekim ljudima useve, nekima posede, nekima je uništila život. Neki su je tužili, neki su je kleli, ali život pored deponije nije lak. Prvi su to osetili stanovnici Lunovog sela. Turski potok koji prolazi pored deponije je zagađen. On je od nečega što je bio izvor života, izvor zarade, služio je za zalivanje, služio je za pojenje stoke, služio je za mnogo štošta. Došao do toga da je to jednostavno potok pete kategorije koji nema sme ni za šta se koristi. Deponija se osjeća u blizini. Velika količina vode kojom je deponija natopljena dovodi do toga da se osjeća težak zadah. Onaj baš pravi deponijski zadah koji možete da osjetite. I to je i ranije bilo. I sa tim se živelo. I sa tim bi se možda sad živelo da nemamo osjećaj da će to da bude 100 puta gore. Jednostavno, isti ljudi sa istim pristupom problemu i pristupom poslu pokušavaju da nas ubede da nešto što nije dobro za nas, da nam je dobro i da smo ovo mi ovdje iz nekog hira. Ja bih pre rekao iz straha.
Da otpadne vode završavaju u obližnjem potoku potvrđuju i zvanični izveštaji. Problem je i pojava klizišta, kao i požari koje bi po pravilu sanitarne deponije zbog ugrađenih sistema prevencije trebalo da spreče. U maju ove godine deponija duboko je gorela 20 dana. 4 mjeseca nakon požara smeće se na duboko dovozi samo iz Užica, ali ne i iz ostalih 8 gradova. Na putu ka deponiji, Udruženje građana Da ne dišemo duboko organizuje straže i ne dozvoljava da kamioni sa smećem koji nisu iz Užica prođu. Baš u tom improvizovanom stražarskom kampu ja sam razgovarala sa Draganom Grujičićem.
Poruka je nastala u vreme požara. Kada je gorela deponija 20 dana, mi volimo da kažemo sišla je u grad. Grad je bio pun dima, dan i noć. Kuće su bile u dimu, ljudi su bili u dimu, životinje u dimu. Mi smo disali duboko i onda je nekako to ostalo kao moto. Kad je došao požar, došli smo do toga da je nemoguće živjeti pored njega. Život bez maske za vreme požara nije bio moguć. I to je nešto što mi ne želimo da živimo. Živimo normalan jedan život. Pre svega strah. Ljude je ove okupio najviše zabrinutost i strah da će sutra kada budemo imali 3 puta veću deponiju, bit će samo pitanje vremena kada ćemo ponovo doživjeti isto ovo.
Iz uprave deponije duboko poručivali su proteklih mjeseci da je nakon požara deponija sanirana i bezbedna. Kažu da se planira njeno proširenje za još 2 miliona kubika smeća, povećanje reciklaže kao i sistemi za sprečavanje zagađenja. Oni koji protiv deponije protestuju, međutim, u takva obećanja ne veruju. Njeno izmještanje traže od gradskih vlasti, ali i od Ministarstva ekologije.
Ako će da šire deponiju i pričaju nam o planovima i projektima i o zakonima i o tome da je sve gore u redu, a ne poštuju ni jedan od tih pravila, onda to postaje širi i veći problem. Ona je počela kao dobar projekat i mi mislimo da je takav način upravljanja otpadom zaista dobar. Ima neki vid reciklaže, ima neki vid odvajanja, ima neki vid selekcije, ali vrlo malo. Rukovodstvo kaže zbog nemara ljudi. Dolazi nam otpad koji nije takvog kvaliteta da može da se reciklira, da može da se odvoji. Ali nije samo to. Promenilo se da je od nečega što je bio dobar projekat, obično je to tako kod nas, nešto krene vrlo dobro, vrlo sa velikim zamahom, sa velikim entuzijazmom, a onda se to pretvori u ništa. Došli smo do toga da nema selekcije. Došli smo do toga da se otpad ruči nekontrolisan. Došli smo do toga da se ne poštuju procedure koje propisuju na način na koji taj otpad treba da se skladišti. Vidimo u zadnje 2 godine kad je deponija izgubila dozvolu, vidimo naglo propadanje. Vidimo da je to jednostavno samo ručeno, samo sipano, jer niko nije ni kontrolisao, nikoga nije bilo briga. Veliki je strah od ljudi da ako oni to gore prošire i ako 3 puta povećaju količinu otpada, da će to biti velika katastrofa.
A šta bi u tom slučaju bila alternativa? Ja verujem da ste i vi svesni da sada, na primjer, kada biste pošli u okolna sela oko Užica, ali opet niko ne bi htjeo deponiju.
Ne bi.
I šta ćemo onda sa smećem?
Treba da imamo sanitarne deponije, da će to da se radi kako treba. Treba...
Ali na drugom mjestu da se ova ne proširi, ako vas dobro
vidim. Ovo mjesto je više neupotrebljivo. Infrastruktura deponije je uništena. Zemljište oko deponije je zagađeno. Voda je zagađena. Sve to prvo treba da se sanira. Postavlja se pitanje koliko će to da traje. Ako ta sanacija i izgradnja deponije traje još 3 godine, gde ćemo taj otpad? Hoćemo li ponovo da ga na isto to brdo ručimo?
A imamo li u ovom momentu drugu lokaciju?
Nemam. Ja je nemam. Nemamo je ni mi, niti želimo o tome da razmišljamo. Ali 12 godina od kako je deponija napravljena je bilo sasvim dovoljno vremena da neko razmisli i da kaže, ok, šta ćemo kad se ova napuni? Oni kažu, razmišljali smo o tome i pokretali smo projekte proširenja. Ali od 14. do 23. godine su imali projekat proširenja i nisu deponiju proširili ni za 1 kubni metar. Nisu uradili ništa da poprave stanje otpadnih voda koje idu. Ono što je naš cilj u ovom trenutku je da to više ne bude tu. Da li će to biti na teritoriji grada Užice ili teritoriji grada Čačka ili na teritoriji Požege ili bilo gde, mi to ne možemo da odlučimo. Za to postoje institucije koje treba po slovu zakona i po svom onome što rade treba da odluče, ne mi.
Da li su kontrolisali deponiju Duboko? Imali dozvolu da se na nju skladišti otpad i poštuje li se zakon? Ministarstvo ekologije ne odgovara za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora je ostalo i pitanje šta rade da se zagađenje sa deponija smanji. Cilj je zacrtan u državnoj strategiji da se sva smetlišta zatvore u narednih 10 godina. Srbiju na to obavezuje i Evropska unija, čiji je kandidat za članstvo, podseća Lazar Krnjeta.
Mi sa time tek treba ovde da se izborimo, znači tokovi otpada, znači od početka, od momenta, od načina kako ušta i gde i kada odlažemo to što imamo, pa do toga ko to vozi, gde ga vozi, zašto ga vozi, kako ga tretira, da li se ponovno koristi i gde se na kraju trajno zbrinjava. Mi u svim fazama imamo određenih problema koje moramo nekako savladamo sa glavnim ciljem da uspostavimo kontrolu.
U Srbiji je do sada izgrađeno 12 sanitarnih deponija, od čega 10 regionalnih i 2 lokalne. Plan je bio da ih do sada bude 29, uz 17 reciklažnih, 7 centara za kompostiranje, odnosno pravljanje đubriva od otpada i 4 spalionice. Spalionicu je međutim dobio samo Beograd. Lazar Krnjeta ukazuje da bi deponije trebalo da budu poslednje rešenje nakon sprečavanja nastanka otpada, njegove ponovne upotrebe i recikliranja.
Nas ometa što na elementarnom nivou nismo rešili neke probleme, što komunalna preduzeća nemaju dobre kamione, što nemamo sad ni radnike, što nema gde da se vozi, što su smetlišta ta. Tako da je jako teško u tim okolnostima i menjati navike nas kao građana, koje su nam takođe potrebne u celoj toj priči, pošto mi smo svi učesnici u tom lancu upravljanja otpadom.
A petina smeća iz domaćinstava u Srbiji dalje završava na divljim deponijama, koje niču na svakom koraku. Agencija za zaštitu životne sredine je registrovala preko 2600 njih, i to najviše u blizini sela.
Pa divlje deponije su ono živa priča, znači danas je ukloniš, sutra je ponovo ima. To su neke lokacije gde su ljudi jednostavno navikli da kogod nešto radi po kući, navikli da tu baci, prođe auto, baci tu.
Pred kraj vas podsjećam na epizodu ZIP-a pod nazivom Iz reka vadimo frižidere i zamrzivače, koju možete pronaći na Spotify-u, Apple podcastima, YouTube-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. O borbi sa divljim deponijama tada smo razgovarali sa građanima Novog Pazara, Priboja i Kraljeva. Seća se Said Hasanović da se kao dete kupao u Jošanici. Ista ta reka je 50 godina kasnije podivljala usled kiša i nosila sve pred sobom. Kad ga pitate ko je kriv za poplave i smeće u rekama koje je zapušilo sve odvode, Said nema dilemu.
To opet kriv opština. Da bije po čepu, Boga mi ne bi. Boga mi dosta. To smeće doprinosi. Kako ne? Ovde baci tepi, da tepi ga baci, nego baci i paletu. Nailone, ni ne znaš šta ima smeta. Leti, ne možeš prozor otvoriti.
Bajram Puzo se kaže bunio zbog smeća. Vajde nema, saglasne su i Malića Đerlek i Muamera Baštanin.
Niđe puga nije nema. Svako baca od ozgo skolju stoku i ode se krv slive. Donese od ozgo lipše svinje, lipše pašče, mačke, kokoške, sve bacaju tu. Ja sam se svađao sa Šimohanićem, se bio, ja sam se ušute.
Dosta teško, teško. Svako je svestan ti posledica, ali bez obzira tako, vikli su tako. većina lakše mi iz kuće da iznese, da basi, pa da nije u mojoj javli, u većini slučaja to se radi.
Bez vode se ne može živjeti, a voda izbaci ono što i nije njeno, što nije i potrebno. Svaki čovjek koji baci bilo šta u rijeku, on se ogriješi.
A sada zamislite ovo. Sneg škripi pod nogama. Vazduh je svež i sa planine odakle pogled seže na bar tri države, gledate kako brza smaragno-zelena reka osvaja brda. Ostavlja klisure sve dok je čovjek ne ukroti i napravi jezero. Reka je među najčistijima u Evropi. Nekada bila, a danas su Lim i njegovo potpećko jezero plutajuće deponije. Plavetnilo jezera zamenila su ostrva smeća, a sve ono što je nabujali Lim pokupio na divljim deponijama u 6 opština Crne Gore i Srbije, sabilo se tu, kod Priboja. Da smeće nekontrolisano pluta po jezeru, sprečavaju barijere. Nedeljama unazad je uz radnike na brodovima, tegljačima i Siniša Laković iz ekološkog udruženja Jastreb.
Od domaćih životinja kao ovaca, teladi, svinja, frižidera, zamrzivača, sve to dođe pet ambalaža. Kako smo izvadili nagrobni spomenik? Izvadili smo primjera radi branik sa kompletnom tablicom.
Vodim vas i na Ibar. Dug 276 km od izvora u Crnoj Gori, preko Kosova do Srbije i ušća u Zapadnu Moravu kod Kraljeva. Plovni put komunalnog otpada. Tako je reku opisao Kraljevčanin Zvonko Kranjc, ukazujući na brojne divlje deponije duž toka.
Katastrofa. Bacati toliko smeća u Ibar i flaše i onda nam je sve drugi krivo, ali nikako mi sami. Znači, nama fali ona osnovna kultura. Znači, ono najosnovnije što ne košta. Jer to nigde nećete vidjeti sem ovde na svim našim rekama.
Tamara, Dragica, Dragan, Anica i Jelica prilično su nezadovoljni.
I na neki način bi trebalo to rešiti. Kako? Ne znam. Zaista je katastrofa. Centar grada je sam u džubretu.
Ne mogu ljudi koji rade u komunalnim preduzećima toliko da očiste koliko mi možemo da isprljamo. A s druge strane, i dešavalo se ranije na što su se ljudi žalili da iako razvrstavaju taj otpad, da komunalno preduzeće vozi na deponiju kao pomešani otpad. Pa se onda postavljalo pitanje, a zašto ja to radim ako će neko taj otpad da pomeša? Mislim da se u posljednje vreme neke stvari menjaju, ali mislim isto i da je to nedovoljno.
Bace pored kontejnera, ostave tako šuti, to je to. Jer neće, jednostavno nema te kaznene politike. Jednostavno kad je zakon pušten, pušteni su i oni i to je to.
Da li biste vi kad bi vidjeli da ljudi greše, da li biste vi ih nekome prijavili?
Ne bi, ja bi pre upozorila njega lično nego da ga prijavim, ne volim time da se bavim. Neću da budem cinkaroš, nisam ta. Ne bi ja sutra volila da neko mene prijavi, jer bi se ljudi mrzali bez ikakvog razloga. Nemar države, nemar opštine, što se tu ne skladište lepo.
Je li vama grad prljav?
Kako da ne?
Poslednja procena Agencije za zaštitu životne sredine govori da se u Srbiji na godišnjem nivou reciklira oko 15% proizvedenog komunalnog otpada. Međutim, gradske službe, dakle one koje su zvanično zadužene da odnose smeće iz naših domova, recikliraju tek 3% otpada, a ostalo završava na planinama smeća, poput Valjevske. Slavicu sa početka priče pitam šta treba da se promeni kako nju i njene komšije ne bi ujutru budio smrad sa deponije.
Mislim da treba svi da se probude i da ne dozvolimo da se tako nešto na rubu grada dešava. I mislim da treba da se promeni svest.
Da li ovdje građani recikliraju?
Ne, ne. Imamo jednu kantu. I to je to.
Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP Zaviri ispod površine. Sve epizode ZIP-a možete pronaći na Spotify-u, Apple podcastima, YouTube-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!